God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God aften, det er den 10. december, og det er tirsdag, så er det klassisk forumtid. I studiet er som sædvanligt Frank Ernersting og Sten Møller Sørensen. I dag skal I høre Daniel Trifonovs klaverkoncert. I skal høre et genhør på identitetspanelet fra Kedelhallen den 27. oktober, og vi skal høre via Artis Consort, et dansk ensemble, der spillede julemusik i Husum Vold Kirke i søndags. Vi starter med Daniel Trifonovs klaverkoncert i E-mol fra 2014. Den bliver spillet med Detroit Symfoniorkester under ledelse af Giancarlo Guerrero. Og hvad er det med ham, Daniel Trifonov? Født i Novgorod i 1991. Tidens unge klavergud er der nogen, som kalder ham. Jeg kan ikke finde et meget bedre udtryk selv. Han er exceptionel i og med, at han spiller guddommelig klaver. Og så er han også komponist. Blandt andet har han skrevet sin egen klaverkoncert i 2014. Jeg tror ikke, at mange har hørt den, så derfor spiller vi den her.
Thank you.
Ja, det var Daniel Trifonovs klaverkoncert. Og så til en levende eftermiddag i anledning af 50-året for Danmarks modtagelse af jødiske flygtninge fra Polen. Flygtningene fra 1969. Og de blev stillet nogle forskellige spørgsmål, blandt andet omkring deres identitet. Og det panel synes jeg, vi skal genhøre. Og i panelet sad Daniel Rødbuk, Anna Maria Olsen og Jakob Spielmann. Og moderator var Bjarne Følner. Og nu får I den samtale igen.
Ja, så vil jeg tillade mig at sige, at nu går vi i gang igen. Og det er med endnu et spændende panel, som denne gang har temaet Identiteten. Og det er med Anna Maria Olsen, det er med Jakob Spielmann, og det er med Daniel Rødbuk, som alle tre er født og opvokset i Danmark, men som er efterkommere af polske flygtninge, og i øvrigt også nogle grene til Ukraine og Rusland, det kan I selv nævne mere om. Men fokus for panelet her, det vil være lidt omkring det her med, hvordan man ser på sig selv, og hvordan man har oplevet og hvad efterkommer. Og vi prøver også at gøre det sådan, at vi kun anvender den bedste af de to mikrofoner, så vi må se, at vi kan deles om den. Og også at prøve at tale lige ind i den, så må I række hånden op med os, hvis det er, at vi går helt tydeligt igennem. Men jeg tænker egentlig at starte med at spørge i panelet her, og med lige kort vil introducere jer selv ganske kort, og så sige lidt om, hvad henholdsvis det jødiske, det danske og det polske betyder for jer, og for hvordan I ser jer selv.
Ja, men jeg starter. Jeg hedder Anna Maria Olsen, og oprindeligt, jeg har giftet mig til Olsen for at føle mig lidt dansk. Normalt, eller tidligere, hed jeg Karabatski med et W og et Z, som for danskerne er meget eksotiske bogstaver at have i sit navn. Min familie kom til Danmark i 71, og jeg er så født i 76 her i Danmark. Og vi kommer til det med baggrunden, men omkring, hvad det har betydet for mig at være polsk jøde i Danmark. I barndommen så var jeg både polsk og jøde og dansker. Jeg følte mig forkert i alle tre ting. Jeg følte mig ikke helt dansk, jeg følte mig ikke helt rigtig jøde, jeg følte mig forkert som polak. Så da jeg blev lidt ældre i ungdommen, så røg man kan sige, det polske lidt væk. Så var jeg bare dansk og jøde. Og i voksenlivet, så skete der noget for mig igen. Og så røg det med jøde væk, for at prøve at se, om jeg kunne være dansker. Og jeg har så fået øje på, at for at være hele mig, så har jeg brug for at omfavne min baggrund. Og det vil sige både min jødiske baggrund og min polske baggrund. Så det er sådan en fase, jeg er midt i lige i øjeblikket. Så ja, det var en lille rundrejse hos mig. Jeg ved ikke, om der er en anden, der vil have.
Jeg er Frost Schumer. Jeg har giftet mig til Frost. Min kone er så indvilliget i at tage Schumer på sig med den kilde konsonant på SAP. Min mors familie og min far kom til Danmark i august 1960. Min fars forældre og min fars søskende tog til Israel. Min fars familie tog til Israel, så jeg voksede op med familie både i Danmark og Israel og også i Sverige. Og i forhold til det med det danske og det polske og det jødiske, der er det sådan, at da jeg var mindre, der tror jeg, det fyldte meget det polske og til dels det jødiske. Og da jeg så blev ældre, jamen, så blev jeg mere bevidst om, at den jødiske del af min identitet og i dag betragter jeg mig sådan set som 100% dansk og 100% jødisk og meget lidt polsk. Det polske, jeg har et forhold til Polen, og det er primært kommet gennem sådan nogle meget konkrete ting som madlavning. Jeg har nok et lidt andet forhold til dild og suppe og kryderetter end mange andre, men jeg betragter mig som polak.
Jeg hedder Daniel Røgburg. Røgburg med Ø. Så bliver det næsten ikke mere dansk. Og det er lidt pudsigt, fordi man skulle tro, at det var bare det, der skulle til, og så var man dansk. Men der skulle faktisk meget mere til end bare et ord til Ø. Jeg kan i hvert fald opleve, at altid stavet mit efternavn, selvom der også var et Ø. Det slap jeg ikke for, og det gør jeg stadig ikke. Men lidt kort om mig selv. Jeg har polsk-russiske forældre, der sidder her i dag. De kom til Danmark i 1972 og 78. Min far fra Kiev med et visit i Wien og i Rom undervejs, inden han kom til Danmark. Min mor kom så i 78. Og jeg voksede op i Hvidovre uden for København, og jeg synes egentlig, at aldrig der har været den her sådan en konflikt, hvis man kan sige sådan, mellem det polske, det jødiske og det danske. Det har egentlig gået meget godt hånd i hånd, men på hver sine tidspunkter, kan man sige. Synes jeg, til hverdag, der synes jeg egentlig ikke, det var sådan noget, jeg gik og tænkte over rigtig meget af det her polske, jødiske. Der følte jeg mig egentlig meget som dansk. Vi havde dansk fjernsyn, danske aviser, danske bøger, og jeg gik også på en lokale skole og efterfølgende på en anden, hvad skal jeg sige, ikke-jødisk skole. Så jeg synes egentlig, jeg gled okay ind. Men så var der de her afstikker, kan man sige, der kom ind imellem med det polske. Det kunne være lige fra ferie til Polen, det kunne også være fødselsdag eller middag, eller sådan, for der havde bare stadig en stor vennekreds med polakker, og der kunne man godt mærke, at der var rammerne ligesom nogle andre. Der kan man sige, at det polske, det jødiske, det kom så på en lidt anden måde. Jeg gik på Karolinskolen, så det var ikke sådan den vej rundt. Vi kom heller fra en religiøs familie, som betragtede sig som kulturjøder, kom i synagogen 1-2 gange om året på de store højtider. Men selvom det ikke var så synligt, så synes jeg aldrig, der har været nogen tvivl, at jeg var jøde. Jeg har aldrig følt, at det har været noget, der blev holdt nede, men det var bare ikke måske lige så, på en måde lige så synligt som nogle af de andre ting. Der hvor det kom, det var måske via mine bedsteforældre, min mor, som så er fra Polen. Hun sad på sig. Det var ikke noget, man talte om, men man vidste godt. Så det lå lidt, kan man sige, ulvet i baggrunden. Ja. Så lige for rundt den af i dag, så har jeg to børn på 3 og 6 år, og skift jødes. Begge børn går på Karolinskolen, så der kan man sige, at de jødiske fylder meget mere i dag, og er meget mere synligt. Det kommer ikke kun op et par gange om året. Det er, hvis ikke hver dag, så tæt på. Så det er sådan en lidt anden måde. Tak.
Det er meget sjovt, fordi i mit arbejde i dag, der arbejder jeg meget med at lave undersøgelser blandt indvandrere og efterkommere i Danmark, og når man interviewer en stor del af dem, så er det i hvert fald ikke sådan, at de er meget hurtige set som danskere. Men i de samtaler, jeg har haft med panelet her, så kunne Jakob fortælle, at hans fars dagbogsnotater allerede fra 1970, altså året efter, at han er kommet til Danmark, er skrevet på dansk. Og jeg tror, fortællingen om de positive efterkommers integration med den her solstrålehistorie, altså er, at man meget hurtigt ligesom blev en del af samfundet. Så i forlængelse af det, kunne jeg godt tænke mig at spørge i relation til det danske, om det havde en betydning, at man på en måde havde lagt Polen meget bag sig,
men de meget voldsomme problemer, der var. Altså, der var ikke et ønske. Vi hørte også tidligere det her med nej tak til at få et brug til statsborgerskab tilbage og rejse tilbage. Ikke? Altså, havde det en betydning for den her sagt integration og omfattelse af den danske del af universiteten? Det var det ene spørgsmål. Så kommer der et tillægsspørgsmål, hvis I kan høre dem begge to. Det handler mere i relation til det her med det jødiske. Og det har man jo også set med andre bølger af jøder, der er kommet til Danmark. Så kom de russiske jøder i starten af 20. århundrede, og så var det de gamle danskfødte familier, og det var to. Det var også en form for arrangeret ægteskab, forskellige grupper af jøder. Og hvordan var det med de polske jøder, der kom her i slutningen af 60'erne i relation til det eksisterende jødiske samfund? I har også valgt lidt forskellige syn eller indgange til det. Så jeg vil godt tænke mig at få uddybet lidt, hvad er det jødiske for jer? Og hvordan ser du på det her med integration i det jødiske samfund i Danmark?
Det var mange spørgsmål. Jeg tror, jeg skal starte med at sige, at min far blev født i Warszawa, og hans familie flyttede så til Rusland kort efter hans fødsel. Så min far er vokset op i Rusland. Og min mor, hun er født, eller Sovjetunionen var det dengang, og min mor, hun er født i Sovjetunionen. Og de to familier har så hver især flygtet fra Sovjetunionen til Polen, da grænserne åbnede sig, og muligheden bød sig. Så, det er ikke længe før, de har været 18 og 19 år, og de er født i 38 og 39. Så da de kom til Polen, var det allerede deres første nye land at bo i. Så skete der det, at min far, han var meget politisk aktiv, altså imod regimet. Han udbredte forbudt litteratur, som det hed, og havnede i fængsel for det. Og da han kom ud af fængslet, så sagde den polske stat: vi har ikke lyst til dig som statsborger mere. Du er systemkritiker, vi kan ikke bruge dig. Så de fik frataget deres statsborgerskab og smidt ud af landet. Så i 71 kom mine forældre så til Danmark på politisk asyl. Og jeg har kun hørt solstrålehistorier omkring, hvordan Danmark har taget imod dem, og hvordan de er blevet integreret. Min far, han skrev sin første bog, også på dansk. Jeg mener også, det var et år efter, han var ankommet til Danmark, omkring Jernulven, som er lidt omkring hans baggrund. Men ellers har det ikke været noget, min familie har snakket om, fordi de har været flygtninge to gange. Først fra Rusland til Polen, og så fra Polen til Danmark. Så der har været rigtig mange traumer og angst og tabu omkring det her med at flygte. Så det har jeg jo som barn suget til mig og båret meget af den her angst og de her traumer. Mine forældre havde følt det ikke. Jeg ved ikke, om det har været manglende overskud, eller fordi man kan sige, religionen var forbudt der i Rusland. Så de havde ikke rigtig tradition for at dyrke jødedommen på nogen måde. Men de valgte at sende mig på Karolinskolen, fordi de syntes, det var vigtigt, at jeg fik en uddannelse i det at være jøde. Og vide, hvad alle mine baggrund er. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige så meget mere. Jeg tror, jeg skal svare på dine spørgsmål. Ja, jeg giver det videre.
Ja, jeg tror også, jeg bliver nødt til at gå lidt langt tilbage i tiden. Fordi min mormor og morfar, de var overbeviste kommunister og var nødt til at bygge regimet op i Polen efter 2. verdenskrig. Og min mor og min moster har fortalt, at da de voksede op i efterkrigstidens Polen, så var de faktisk slet ikke klar over, at de var jøder. Min mor fik det at vide sådan lidt indirekte gennem en klassekammerat, der en dag opremsede, hvem der var jøder i klassen, og så nævnte min mor. Så det var overhovedet ikke noget, der fyldte noget i min mors barndomshjem. Og så da regimen så efterfølgende smed min familie ud, jamen så det skabte en enorm bitterhed, især også mine bedsteforældre mod det polske regime, men det gjorde også, at man ligesom kappede båndene til det polske. Og Gav var egentlig også en katalysator for en jødisk identitet, tror jeg, som ikke havde været der tidligere. Det var i hvert fald noget, min mormor begyndte at gå meget op i senere. Og så nok også er baggrunden for, at jeg har en stærk jødisk identitet, selvom jeg, ligesom min mor, er vokset op i et ret sekulært hjem uden mange jødiske traditioner.
I forhold til den danske identitet, du også spurgte ind til, så tror jeg, der er mange årsager, der spiller ind her i forhold til at tage den til sig hurtigt. Se fra min egen families vedkommende, tror jeg, at det her med, at når man kom til Danmark, så røg man direkte på sprogskolen, som det var stået nærmest day one, derefter videre på højskolen, så man var sådan ligesom i gang. Altså, der var ikke meget tid til bare at rende rundt og lave ingenting, eller lave ballade, eller hvad man havde lyst til. Det var sådan, altså, man fik lige hurtigt sådan, det danske, og så kan man sige, at man fik det presset ned over sig, men jeg tror, at det spillede ind. Derudover tror jeg også, noget så enkelt som boligsituationen har spillet en rolle. Jeg tror, i hvert fald i København, boligmarkedet var mere tilgængeligt dengang, det vil sige, at man røg ikke bare fra day one i en ghetto eller et eller andet belastet område. Man havde, tror jeg, nogle muligheder for selv at vælge, og det tror jeg også betyder noget. Den teknologiske udvikling tror jeg også har en betydning. Det her med, at man ikke bare kunne vælge at se polsk fjernsyn eller læse polske aviser på nettet, det var sådan set slet ikke en mulighed. Så der var én kanal, og så kunne man abonnere på nogle danske aviser, hvis man interesserede sig for det. Det betyder også, at man på en måde fik en tilknytning til Danmark. For mit eget vedkommende kan jeg huske nogle af de ting, der stod meget klart for mig. Det var for eksempel sådan noget helt banalt noget, som at vi havde lavet vores leksikon. Altså det har jeg ikke engang selv i dag. Jeg tror, at de færreste danskere har det i dag. Vi fik Berlingeren i perioder, kan jeg huske. Jeg kan huske, at vi havde masser af film. Der så godt nok amerikanske film, og ikke polske film eller russiske film. Musik, det var også altså vestlig musik, vi havde derhjemme. Og sådan nogle ting, tror jeg, kommer. Jeg tror, de kommer, fordi man hurtigt er blevet kastet ud i det danske samfund. Og så har man selvfølgelig også været velvillig til at tage det til sig. Der har ikke været en modstand, som jeg forstår det.
Ja. Mange tak. En afsluttende runde med endnu et svært spørgsmål, håber jeg. Altså, man kan jo sige, at der er jo sikkert mange ting, der er forskellige fra den gang og til i dag, men måske er der også nogle ting, der er fælles ved at vokse op, som efterkommer af flygtninge. Tror I, at det, at I er efterkommer, nogen, der kommer til med en hård bagage, hvis vi kan sige det sådan, har det betydet noget for, hvordan I selv ser på Danmark, og har det også været, altså hvordan har I oplevet at leve som en minoritet i Danmark også, altså med alle de her velfærdsdanskere generationer, som kun har oplevet fred, stort set også kom igennem krigen sådan relativt uskat, altså har man været anderledes på nogle måder, og hvordan har man mærket det, og er det noget, I har hørt om fra klassekammerater eller andet?
Jeg har bare følt mig forkert. Lige meget hvad. Altså, jeg følte mig forkert som dansker, jeg følte mig forkert som jøde, jeg følte mig forkert som polak. Jeg kan huske, mine forældre, de på et tidspunkt fik de den der officielle undskyldning og mulighed for at få deres statsborgerskab tilbage. Altså, de grinede, og de sagde aldrig. Altså, og så hvad sker jeg med Polen? Altså, det er det, jeg ligesom vokset op med. Det er et land, der ikke har villet mig og min familie. Hvorfor skal jeg noget med det? Men jeg har fået øje på, hvor vigtigt det er at omfavne den her baggrund. Og jeg har i hvert fald følt mig som en minoritet, lige meget hvor jeg var. Fordi jeg var, selvom jeg har kaldt mig selv dansker og set mig selv som dansker, så har jeg kunnet se, at den kulturelle baggrund, jeg har haft, der var jeg altså lidt anderledes end mine danske venner. Og på Karolineskolen, der følte jeg mig heller ikke som en rigtig jøde, fordi jeg gjorde jo ikke alle de der ting, som man nu skulle, fordi min familie ikke havde tradition for det. Men det har jo gjort, at jeg er vokset op og har fået det her alsidige syn på andre mennesker. Altså for mig er det ligegyldigt, om man er dansker, polak eller jøde. Bare man gør sit bedste for at være den bedste version af sig selv.
Jeg tror også, ligesom dig, at vokse op med den her erfaring med at tilhøre en minoritet. Jeg har gået i folkeskole i 80'erne i Hillerød, og der var måske ikke så mange andre med mørkt hår og brune øjne der, så der blev lagt mærke til mig. Jeg stak lidt ud, der var kom et par enkelte elever fra Jugoslavien lidt senere. Men jeg stak ud, og der blev lagt mærke til mig, men jeg vil også sige, at jeg har det følt, at det var på en negativ måde. Altså, der folk var lidt nysgerrige, og ville gerne høre, hvor jeg kom fra, hvor kom mit efternavn fra, men jeg har egentlig ikke følt det som noget negativt. Og for mig har det også været meget vigtigt, at omfavne historien. Altså, det er nok en af de stærke dele af min jødiske identitet, det er at forstå, at min opvækst her i Danmark er en del af en jødisk historie og en del af en dansk jødisk historie. Og derfor er jeg så enormt glad for, at der er sådan et arrangement som i dag, hvor det ligesom får lov at være en del af dansk jødisk historie.
Jeg tror, det her med at omfavne sin identitet, det er ret centralt. Vi var begge to inde på det. Som jeg eget vedkommende har jeg synes jeg selv, at jeg har forsøgt at være mere opsøgende og måske også omfavnende i den forstand, at nu har jeg, som jeg nævnte, to børn. De går på en jødisk skole, og det er jo et bevidst valg, vi har truffet. Og det er jo ikke kun noget med at sende dem på skolen, men det er også noget med at blive en del af et fællesskab. Få opbygget, kan du sige, en omgangskreds, ikke? Hvor de her værdier bliver mere synlige, end de måske var, da jeg var barn. Jamen, jeg ikke gik på en jødisk skole. Det er klart, hvad der kommer ud af det, det må tiden jo vise, ikke? Men jeg synes i hvert fald, det jeg kan se nu, så giver det også rigtig meget. Det giver os i hvert fald rigtig mange meget, vi kan omfavne, som vi måske ikke ville have haft, hvis vi ikke havde søgt det fællesskab, der er ved at være en del af det jødiske liv via den jødiske skole, kan man sige.
Vi ser om ikke lige kan sige en sidste runde spørgsmål, ikke herinde, tiden løber fra os. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, hvad er det vigtigt for jer måske i forhold til det jødiske eller det danske, eller bare i det hele taget, uden noget identitetsmæssigt nødvendigvis, at give videre til jeres børn omkring den baggrund, I har haft, og de historiske erfaringer, der er, eller til andre øvrige familiemedlemmer?
Der er jeg så heldig, jeg har ingen børn. Og ingen efterkommere, så jeg skal slet ikke gøre mig de her tanker. Ej, hvis jeg havde børn, jeg er ikke i tvivl om, at jeg ville også sende dem på Karolineskolen, fordi den, man kan sige, uddannelse, dannelse, jeg har fået, og viden omkring jødedom og i det hele taget menneskelighed, det har jeg jo fået blandt andet på Karolineskolen. Så jeg ville, hvis jeg havde børn, så ville jeg klart sende dem derhen. Jeg vil ikke skjule min baggrund. Jeg er kommet over og gemme mig. Jeg står frem og er stolt over at have den baggrund, jeg har. Og det synes jeg, at hvis jeg havde efterkommere, skulle de også have lov til at være en del af.
Jeg har tre børn. Det skulle jeg måske have sagt i den indledende runde. Jeg er gift med en ikke-jødisk kvinde. Og det er da noget, vi taler meget om, hvordan vi videregiver hver vores identitet til vores børn. Vi har ikke sendt vores ældste, der går i skole på Karolineskolen. Hun går på en lokal skole på Nørrebro. Men i forhold til at give det videre til mine børn, min historie og min identitet, der er det vigtigt for mig, at de kender deres historie, at de kender deres bedsteforældres historie og deres oldeforældres historie. Og min mor har taget vores ældste datter med til Polen og vist dem, hvor hun er vokset op. Og det er nok især den del, jeg vil lægge vægt på i min opdragelse. Men derudover har jeg også en bror, der er vokset op i Danmark, og som er emigreret til Israel, som vi holder kontakt med, altså besøger ham en gang om året, og også af den vej får de et indblik i en anden del af jødisk identitet, end det jeg vokset op med. Jeg vil også gøre, hvad jeg kan for at give identiteten videre til mit børn, men jeg tror også, at jeg må indse, at noget af dem vil gå tabt. Og det kan noget så banalt som for eksempel, at de ikke kommer til at tale hverken polsk eller russisk, tror jeg også har en betydning i forhold til, hvad det er, de kan få med og ikke kan få med. Jeg voksede i hvert fald op i et hjem, hvor der blev talt polsk og russisk, så jeg fik det sådan lidt under huden, og det betyder selvfølgelig også, at jeg fangede nogle ting her og der, som har været med til at forme mig. Det løb, tror jeg, er kørt for mine børn. Vi taler ikke polsk og russisk derhjemme, og deres bedsteforældre taler heller ikke polsk og russisk til dem. Så det element får de ikke med, og allerede der vil der gå noget tabt. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at alt går tabt. Men jeg tror, man må også få indstillet sig på, at der vil på hver generation være noget, der går tabt. Men det er heller ikke nødvendigvis et stort problem, hvis så til gengæld det andet bliver mere synligt på en eller anden måde. Og man kan sige, at den måde, jeg så har prøvet at gøre det på, det er dels ved at gifte mig med min kone er også jødisk, og så det her med også at opsøge de jødiske fællesskaber, hvor de end måtte være, Karolineskolen, det jødiske samfund og andre steder. Og små ting som at tage med til Israel, og selvfølgelig klar med det andet, bare badeferie, ikke? Og de på den tidspunkt kan forstå det, tage dem med til Polen også, når de er gamle nok til at forstå det.
Tusind tak til alle tre, enormt desværre ikke mere, så tak til Daniel, Jakob og Marie.
Ja, identitet er jo ikke så lige til, men nu har jeg altså mulighed for at gentænke identiteten. Så har der været julekoncert i Husum Vold Kirke ved Eva Maria Jensen. Hun er meget omtalt i øjeblikket. Og hun har inviteret til Husum Vold Kirke via Artis Consort, et dansk ensemble, som gør det i middelalderens julemusik. Og det skulle give en særlig festlig, stemningsfuld og folkelig karakter. Vi spiller 4 numre med dem. Stille og roligt. Ikke direkte julemusik, men næsten. Og med det siger vi så farvel og tak for i dag og på genhør. Det var Franka Nærsting og Sten Møller Sørensen. Åh ja, men I skal da også lige have navnene på numrene. Vi starter med Sang til Jomfru Maria. Den næste hedder Bordelaito Tena Virgin. Det lyder sådan næsten det samme. Og så er det El Rey de Mucho Madruga. Og så slukker og lukker vi med sangbogen fra El Dorado. Thank you.
incognitum. Thank you. Thank you. sur